ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካን ኤርትራን ንምጥንኻር ትምህርትን ሕርሻን ናብ ኤርትራ ዝውዕል ናይ 41.5 ሚልዮን ዶላር ውዕል ተፈራሪሞም እቲ ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ኣብ ኣስመራ ዝተኸትመ ውዕል ብሚኒስትር ፋይናንስ ኣቶ ብርሃን ሃብተ ማርያምን ዞባዊ ሓላፊ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ኣቶ ገብርኤል ንጋቱን እዩ ተፈሪሙ ይብል ሚኒስትር ሓበሬታ ኤርትራ ዝዘርግሖ ዜና። ንዞባዊ ሓላፊ እቲ ባንኪ ዝጠቐሰ እቲ ዜና ፍርቂ እቲ ገንዘብ ንምዕባል ኤርትራ ዝውዕል እቲ ካልእ ፍርቂ ድማ ወለድ ዘይህልዎ ልቓሕ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ። ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ኣብ ዘፈር ትምህርቲ ኤርትራ እቲ ዝዓበየ መሻርክቲ እዩ። ኣብዘን ዝሓለፈ 5 ዓመታት 72 ሚልዮን ዶላር ኣዋፊሩ ኣሎ። ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ብጠንቂ ግጭት ደቡብ ሱዳን ካብ ከተማ ሊር ድሕሪ ምውፅኦም ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ኣስታ 300,000 ደቡብ ሱዳናውያን ሂወቶም ንምድሓን ይቐርበሎም ዝነበረ ሓገዛት ምቁራፁ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። እዚ ምዕባል እዚ ይስማዕ ዘሎ ሓይልታት መንግስትን ደባይ ተዋጋእትን ኣብ ክፍለ ሃገር ዩኒቲ ውግእ ድሕሪ ምግጣሞም እዩ። እቲ ውግእ ዛጊድ ንኣስታት 100,000 ሰባት ከም ዘፈናቐለ ሕቡራት ሃገራት ሎሚ ሶኒ ኣፍሊጡ። ብዘይካዚ ዘይመንግስታዊ ትካላት ረድኤትን ሕቡራት ሃገራት ንሰራሕተኛታቶም ሎምሶኒ ካብ ከተማ ሊርን ከባቢ ኣንስሒቦም ኣለው። ማሕበር ቀይሕ መስቀል ዶብ ኣልቦ ሓኻይም ገለ ካብቶም ካብ ሊር ዝወፁ ትካላት እዮም። ኣብ ደቡብ ሱዳን ወኪል ምትሕግጋዝ ሰብኣዊ ሓገዛት ቶቢ ላንዘር ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ውግእ ዝተጀመረ ዝተኸዘነ መግቢ ዳርጋ ኣብ ዝተፀንቅቐሉ ሰዓት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ግጭት ዝሳተፉ ብቕፅበት ነቲ ተኽሲ ንኸቋርፅዎ ፀዊዖም ኣለው።